καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958-43 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Στα FM αλλά και εγώ webradio.air.gr κάθετος 958 FM, έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Απουσίαζε καλημέρα τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας, εδώ όμως τώρα, Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου του 2021, έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί.
Thank you.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί και σε λίγο θα γνωρίσουμε για την ακρίβεια, θα έχουμε μια συνέντευξη με τη μεταφράστρια Ρίτα Κολαΐτη για την συγγραφέα Ανή Ερνό με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του βιβλίου της «Τα χρόνια». Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Κολαΐτη γιατί έχει μεταφράσει ίδια στα ελληνικά και άλλα βιβλία της Ανή Ερνό. Κυκλοφορούν όλα όσα θα αναφερθούμε σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχμιο και θα γνωρίσουμε μια πραγματικά σπουδαία συγγραφέα.
Dites-moi des choses de temps. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien. Que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix dans son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire, parlez-moi. Redites-moi des jours tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Que je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor des princes fous. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.
Με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 30 με τη φωνή της Λισιέ Μπουαγιέ. Θα καλημερίσουμε σήμερα στην παρέα μας τη μεταφράστρια Ρίτα Κολαΐτη. Θα μιλήσουμε μαζί για τη συγγραφέα Ανή Ερνό με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του βιβλίου της «Τα χρόνια». Η κυρία Κολαΐτη έχει μεταφράσει στα ελληνικά και άλλα βιβλία της Ανή Ερνό και μάλιστα καθώς θα συζητάμε θα δούμε ότι έχει μεταφράσει παραπάνω από μία φορά αυτό το βιβλίο που είναι η αφορμή για την σημερινή μας συνέντευξη. Τα βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο και τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι «Ο τόπος», «Μια γυναίκα και τα χρόνια». Θα καλημερίσουμε την κυρία Κολαΐτη και θα της ευχηθούμε και δημόσια συγχαρητήρια για την πρόσφατη βράβευσή της. Θα εξηγήσουμε γιατί. Καλημέρα κυρία Κολαΐτη.
Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και την αποδοχή να μιλήσουμε σήμερα για την Ανή Ερνό και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Εσείς την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Ελπίζω να τη γνωρίσουν και οι ακροατές και να την αγαπήσουν εξίσου με μένα.
Ξεκινώντας και πριν μιλήσουμε για την σπουδαία αυτή συγγραφέα, θέλω για μια φορά ακόμα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε και να σας πω δημόσια συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, πολύ πρόσφατα βραβευτήκατε με το κρατικό βραβείο μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα για το 2020 για τη μετάφραση που έχετε κάνει στο βιβλίο του Ζωρίς Καρλ Ουισμάν, το Ανάστροφα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα. Είναι ένα ακόμα βραβείο στην μεταφραστική σας πορεία, η οποία είναι ένα πολύ, αναφέραμε στη μετάφραση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας.
Η μετάφραση είναι, τολμώ να πω, η ζωή μου. Η λογοτεχνική μετάφραση. Είναι ένα πάθος η μετάφραση στη λογοτεχνία. Μόνο έτσι μπορείς να την κάνεις. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος μεταφραστής που δεν είναι παθιασμένος μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά.
Το είπατε χωρίς καθόλου αφιταλάντευση, δηλαδή κατευθείαν ότι είναι η ζωή σας και έχετε μεταφράσει και αν δεν έχετε μεταφράσει, έχετε βραβευτεί για τις μεταφράσεις σας και η πρώτη φορά που συναντάτε και γνωρίζετε το έργο της Ανή Ερνό και το μεταφράζετε, πότε είναι?
Είναι το 2008, όταν από τις εκδόσεις, εγώ την Ανή Ερνό την έχω ανακαλύψει από τη δεκαετία του 80.
Όταν είσαστε ήδη στο Παρίσι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Και είχα μαγευτεί και πάντα έλεγα, αυτά τα βιβλία πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά. Να πω ότι η Ανή Ερνό έχει γράψει πολλά βιβλία, ολιγοσέλιδα μεν, σχετικά, είναι μεγάλες νουβέλες, εκτός από τα χρόνια, αλλά είναι μεγάλη λογοτεχνία. Και το 2008, όταν από τις εκδόσεις Πάπυρος μου πρότειναν να μεταφράσω τα χρόνια, βέβαια το δέχτηκα με μεγάλη χαρά, αλλά όταν το βιβλίο ξανά από τις εκδόσεις Μετέχμιο αγόρασαν τα δικαιώματα, είδα ότι η παλιά μετάφραση δεν ανταποκρινόταν στη σημερινή μου ματιά πάνω στο κείμενο. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, της Ευρώπης κυρίως και στην Αμερική, τα μεγάλα έργα ανά 15 ετία αναμεταφράζονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί και τα εργαλεία του μεταφραστή είναι διαφορετικά και ο μεταφραστής έχει αποκτήσει μια πείρα που διεισδύει πιο βαθιά στο κείμενο, όσο μάλλον για ένα βιβλίο όπως τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον εκδότη, τον κύριο Παπαγεωργίου, να γίνει εκ νέου η μετάφραση.
Και σχεδόν να μην χρησιμοποιήσετε τίποτα από την προηγούμενη μετάφραση.
Όχι. Όταν άρχισα να μεταφράζω πάλι τα χρόνια, δεν κοίταξα ούτε μία φορά την παλιά μετάφραση, ακριβώς για να μην παρασυρθώ από την παλιά μου ματιά, από το παλιό κείμενο.
Όταν είχατε πρωτοδιαβάσει Ανή Ερνό, τι είναι αυτό που σας άρεσε πολύ, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση?
Κοιτάξτε, είναι αυτό. Το πρωτότυπο, μετά βέβαια ακολούθησαν και άλλοι συγγραφείς, αλλά η Ερνό το καθιέρωσε, αυτό το κράμα αυτοβιογραφίας, ιστορίας και κοινωνιολογίας. Και μετά, μέσα από το περνάει με μια απίστευτη επιδεξιότητα, από το ατομικό στο συλλογικό, από το προσωπικό βίωμα στη μεγάλη ιστορία.
Είναι έτσι, μπορώ να το πω όσο μπορώ, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά εγώ έχοντας διαβάσει τα τρία βιβλία της, αυτά που έχετε μεταφράσει και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μπορώ να πω ότι κάθε λέξη που λέγατε πριν την καταλάβαινα από τα βιβλία που έχω διαβάσει. Και να πούμε ότι τα βιβλία που κυκλοφορούν σε μετάφραση δική σας, της Ρίτας Κολαΐτη, και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο, της Ανή Ερνό, είναι το «Ο τόπος», «Μια γυναίκα» και «Τα χρόνια». Και πάμε λίγο να δούμε ένα-ένα τα βιβλία αυτά. «Ο τόπος» είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στον πατέρα της.
Ακριβώς. Είναι αφιερωμένο στον πατέρα της, αλλά πάλι είναι βιωματικά γραμμένο. Δεν είναι ένα ύμνο στον πατέρα της. είναι μέσα από τις αράδες του βιβλίου ξεπροβάλλει αυτή η αγάπη για τον πατέρα της. Είναι μια, ας το πω έτσι, ένα ιστορικό πορτρέτο της εποχής του πατέρα της και των παιδικών της και εφηβικών της χρόνων βέβαια. Όλη αυτή η σχέση με τον πατέρα είναι η σχέση, εξού και ο αλληγορικός τίτλος, με το γενέθλιο τόπο της.
Mm.
Και η Ανή Ερνό καταγόταν από μια φτωχή αγροτική και εργατική οικογένεια και ήταν η πρώτη από όλη την οικογένεια που σπούδασε στο πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα την έχει σημαδέψει και είναι εμφανές σε όλα της τα έργα.
Θα μου επιτρέψει να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Τόπος». Έχει πεθάνει ο πατέρας της ήδη, άλλωστε το βιβλίο είναι γραμμένο μετά από το θάνατο του, δηλαδή αναφέρεται ο χρόνος είναι ο μετά τον θάνατο του πατέρα, η ζωή του πατέρα όσο ζούσε. Μαζέψαμε τα ρούχα του πατέρα μου για να τα δώσουμε σε ανθρώπους που τα χρειάζονταν. Στο καθημερινό του μπουφάν που ήταν κρεμασμένο στην αποθήκη βρήκα το πορτοφόλι του. Υπήρχαν ελάχιστα χρήματα, το δίπλωμα οδήγησης και στην πίσω θήκη μια φωτογραφία τυλιγμένη με ένα απόκομα εφημερίδας. Η φωτογραφία παλιά με οδοτό περίγραμμα απεικόνιζε μια παρέα εργάτες, όλοι τους μετραγιάσκες, στοιχισμένους σε τρεις σειρές που κοιτάζουν το φακό. Τυπική φωτογραφία που βρίσκει στα βιβλία ιστορίας για να εικονογραφήσει μια απεργία ή το λαϊκό μέτωπο. Εντόπισε τον πατέρα μου στην πίσω σειρά. Έδειχνε σοβαρό, σχεδόν ανήσυχος. Πολλοί γελούσαν. Το απόκομμα της εφημερίδας έδινε τα αποτελέσματα κατά σειρά βαθμολογίας των εισαγωγικών εξετάσεων των αποφύτων λυκείου στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Το δεύτερο όνομα ήταν το δικό μου. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε, το κορίτσι από μια φτωχή εργατική οικογένεια, που είναι το πρώτο της οικογένειας που σπουδάζει, που αλλάζει η ζωή, που στην ουσία φεύγει από την ύπαιθρο και την πολύ μεγάλη φτώχεια και μπαίνει σε έναν κόσμο που αυτός ο κόσμος κάποτε δεν καταδεχότανε τους δικούς της ανθρώπους, τους γονείς της, είναι έτσι.
Ποτέ δεν τους καταδέχτηκε. Αυτό μου δίνεται την αφορμή να σας πω ότι αυτό φαίνεται στο δεύτερο βιβλίο, σε μια γυναίκα που είναι αφιερωμένο στην μητέρα, που μιλάει για την μητέρα,
για τη μητέρα της,
η οποία ήταν μια παντοπόλισσα στο χωριό, με μεγάλες φιλοδοξίες για την κόρη της και συνάμα ένα φόβο μήπως ο αστικός κόσμος την απομακρύνει από αυτήν. Δηλαδή αυτό που το είχαμε ζήσει και στην Ελλάδα του 50 και του 60.
Ακριβώς.
Είναι ένα βιβλίο. Τα βιβλία της Ερνό έχουν ένα πολύ βασικό, ένα βασικό πλεονέκτημα. Ενώ αφορούν τη γαλλική ύπαιθρο, όταν τα διαβάζει κανείς, τα μεταφέρεται αυτόματα στην ελληνική ύπαιθρο ή στην ύπαιθρο οποιασδήποτε χώρας. Έχει μια οικουμενικότητα η γραφή της, εξού και έχει μεταφραστεί σε τόσες πολλές γλώσσες.
Γιατί οι κοινωνικές τάξεις και η φτώχεια είναι κοινή.
Είναι κοινή, ακριβώς.
Στους ανθρώπους. Και εδώ λοιπόν, στο μια γυναίκα που είναι το βιβλίο της, που είναι αφιερωμένο στη μητέρα της, η μητέρα της κάνει κάθε προσπάθεια να μεγαλώσει την κόρη της και να μην της λείπει τίποτε, όπως και ο πατέρας βέβαια. Αλλά η μητέρα κάνει μια παραπάνω προσπάθεια, όσο μπορεί, να μιλήσει και με καμιά επιτηδευμένη λέξη, να προσπαθήσει να μπει σε έναν ρόλο μιας ανώτερης κατάστασης κοινωνικά από αυτήν στην οποία ανήκε. Είναι δύο βιβλία τα οποία, παρόλο που είναι, όπως είπατε και εσείς κυρία Κολαίτη, ολιγοσέλιδα, είναι γεμάτα ζωή. Είναι σαν να βλέπεις τη ζωή εκείνης της εποχής.
Συγγνώμη που θα σας διακόψω.
Ναι, φυσικά.
Σε όλα τα βιβλία της Ερνό ακολουθεί μια κινηματογραφική γραφή. Δηλαδή βλέπουμε ολοζώντανες σκηνές μπροστά μας. Κάθε φράση της είναι πλάνο μιας ταινίας. Και έχει το ταλέντο να μεταφέρει πυκνά νοήματα, πολλά νοήματα, μεγάλες ιδέες, οράματα μέσα σε μια παράγραφο.
Επειδή σχολιάσαμε την διαφορά των κοινωνικών τάξεων στη Γαλλία, αυτή η διαφορά των κοινωνικών τάξεων, έτσι ένιωσα τουλάχιστον εγώ από τα βιβλία της Ερνό, είναι ακόμα πιο έντονη από ό,τι στην Ελλάδα.
Θα έλεγα ναι, γιατί ο πλούτος της Γαλλίας είναι, οι πλούσιοι στη Γαλλία είναι πολύ πιο πλούσιοι από τους Έλληνες. Mm. Και στη Γαλλία υπάρχει μια αριστοκρατία και μια μεγάλη αστική τάξη με κουλτούρα που εδώ δεν την έχουμε, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον.
Οπότε κάποιες φορές τα όρια είναι απροσπέλαστα πραγματικά.
Είναι απροσπέλαστα ακριβώς. Και στο βιβλίο για την μητέρα της φαίνεται η διαφορά με συγκλονιστικό τρόπο όταν περιγράφει το πώς ήταν ντυμένη η πεθερά της, που ήταν μια αστή, καλλιεργημένη, που έπαιζε πιάνο, mm-hmm. και πώς ήταν ντυμένη η μητέρα της, η παντοπόλισσα του χωριού, ας πούμε. Mm. Από τέτοιες περιγραφές, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για κινηματογραφική γραφή, από τέτοιες περιγραφές απεικονίζει όλη τις ταξικές διαφορές, την κοινωνία, το κόμπλεξ αυτών των ανθρώπων απέναντι στους πλούσιους. Και συνάμα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν και ευτυχισμένοι όμως. Ναι. Δηλαδή η μητέρα της Ερνό και ο πατέρας της απολάμβαναν τις χαρές της ζωής.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που το τραγουδούσε ο πατέρας τη μητέρα.
Ακριβώς,
και το αναφέρει,
ναι,
ναι. Ερνό. Γι' αυτό ήθελα να το ακούσουμε.
Ναι, είναι εκπληκτικό τραγούδι.
Κρατούσε καλά το σπιτικό της, με άλλα λόγια, γράφει η Ερνό για την οικογένειά της.
Η μητέρα
της,
ήταν
για την
η κολόνα του σπιτιού. Έτσι. Ο πατέρας ήταν πιο μυρολάτρης μετά τις αποτυχίες τις επαγγελματικές του. Ήταν και πολύ ιδεολόγος ο πατέρας. Εξού και έχει βγει αριστερή ακτιβίστρια η Ερνό. Είναι πολύ επηρεασμένη. Η ήττα του λαϊκού μετόπου συνέτριψε τον πατέρα της στην ουσία. Ο άνθρωπος αφέθηκε μετά, δεν είχε κανένα όνειρο για τη ζωή του.
Ανή Ερνό, λοιπόν, γεννημένη στη Γαλλία το 1940, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν, εργάστηκε ως καθηγήτρια. Τα βιβλία της θεωρούνται πολύ σημαντικά στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία. Μιλάμε εδώ στην εκπομπή με την μεταφράστρια βιβλίων της Ανή Ερνό, την Ρίτα Κολαΐτη, και πάμε λοιπόν στα χρόνια τώρα. Πάμε σε αυτό το βιβλίο, το οποίο ξαναμεταφράζεται μετά από χρόνια κι εσείς, με άλλη ματιά και με άλλο τρόπο. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε, όταν μεταφράζετε τα δικά της βιβλία, τι είναι αυτό που έχετε στο νου σας, αν σας δυσκολεύουν ακόμα και κάποιες λέξεις που πρέπει να μεταφέρετε στα ελληνικά. Είναι ένας κόσμος ανεπιστρεπτή χαμένος, ένας κόσμος πολύ λαϊκός στα δύο πρώτα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ κινηματογραφικός, ακριβώς.
Ναι, θα σας πω, η Ανή Ερνό, παρόλα που μιλάει για τον οικογενειακό της περίγυρο και τους ανθρώπους της εφηβείας της, δεν χρησιμοποιεί λαϊκή γλώσσα. Μιλάει με την ίδια γλώσσα που μιλάει για τους μεγαλοαστούς, mm-hmm. θέλοντας έτσι να τους θεωρήσει στο ίδιο επίπεδο. Η δυσκολία στα βιβλία της Ερνό είναι η απόδοση αυτού του κλίματος, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνό το κείμενο. Είναι, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν δυσκολεύτηκα σε λέξεις ή σε εκφράσεις όπως σε άλλα βιβλία. Δεν χρησιμοποιεί καμιά σπάνια γλώσσα. Αλλά έχει έναν απίστευτο ρυθμό το κείμενο, που αν δεν αποδοθεί αυτό στο μετάφρασμα, έχει χαθεί όλη η μαγεία του βιβλίου. Τα βιβλία της είναι καταιγιστικά κατά έναν τρόπο. Εκεί είναι η δυσκολία στη μετάφραση της Ερνό. Νομίζω ότι εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι έχω διαβάσει όλα τα βιβλία της. Γιατί στα χρόνια επανέρχεται με νήξεις σε όλα τα προηγούμενα βιβλία της. Τα χρόνια είναι το απόγειο της τέχνης της για μένα. είναι, αν μπορώ να το πω συμβολικά, δομημένο σαν ένα εκπληκτικό βάλς. Γυρίζει γύρω-γύρω από τα ίδια, τα οποία τελικά δεν είναι τα ίδια. Είναι η ιστορία που την περιβάλλει, η ιστορία που τη σημαδεύει. Και στα χρόνια έχει ένα εκπληκτικό έβριμα. Την αναφορά σε γεγονότα ιστορικά, στα πάντα, δεν την κάνει με εκτενείς περιγραφές. Την κάνει με αναφορά σε 12 φωτογραφίες. Είναι 12 φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια ως την απαρχή των γυρατιών της. Mm-hmm. Αυτές τις φωτογραφίες περιγράφει με τρόπο ολοζώντανο και από εκεί βγαίνει όλος αυτός ο πλούτος και όλη αυτή η ματιά της πάνω στην ιστορία. Ένα άλλο στοιχείο στα χρόνια που είναι εντυπωσιακό είναι ότι περιγράφει τα οικογενειακά γεύματα, τις Κυριακές και τις γιορτές, που αποκτούν εδώ μια διάσταση τελετουργίας και διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά. Δηλαδή μέσα από τις συζητήσεις, τις λογομαχίες, τα χωρατά, αποκαλύπτονται ιστορικά ορόσημα, ιδεολογικές διαφορές, πολιτικά πιστεύω. Έτσι αυτό το οικογενειακό μετατρέπεται σε ένα καθρέφτη της ιστορίας. Τα χρόνια είναι το βιβλίο μιας ολάκερης ζωής. Είναι της δικής της βέβαια, αλλά και της δικής μας. Είναι 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο. Περιγράφει μιας, είναι να το πω σχηματικά σαν το πορτρέτο, mm-hmm. μιας σημαδιακής γενιάς, της γενιάς του πολέμου. Και την ίδια στιγμή το πορτρέτο μιας γυναίκας πλασμένο από εικόνες, έρωτες, συναισθήματα, πρόσωπα, τόπους. Η Ανή Ερνό, πρέπει να πω, είναι αιμονικά επικεντρωμένη στη μνήμη. Καταγράφει με τρόπο μεγαλειώδη, θα έλεγα, ό,τι την περιβάλλει, ό,τι την συγκινεί. Μιλάει για το παρόν, αλλά το παρελθόν είναι, τη στοιχιώνει. Και με κάποιο τρόπο το διαφυλάτει από τη λύθη και την απώλεια. Δηλαδή τα παιδικά χρόνια της Ερνό, η ταπεινή οικογενειακή κατάσταση, συνυπάρχουν με όλο το μεγαλείο του Παρισιού, ας πούμε. Ενδεικτικά τώρα σας μιλάω για
αυτά. Μα είναι και αντιφάσεις, ας το πούμε έτσι, της ζωής της. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν θυμάμαι τώρα τη φράση σε ένα από τα τρία βιβλία της που λέει ότι και πήγα στον κόσμο που περιφρονούσε την καταγωγή μου.
Για την οποία είναι περήφανη η Ερνό βέβαια.
Και όχι απλώς είναι περήφανη. Σήμερα το πρωί πάλι καθώς ξαναδιάβαζα έτσι λίγο γρήγορα κάποιες σελίδες που είχα ιερώσει λατσακισμένες στο βιβλίο, είχε ένα σημείο στο οποίο όταν πήγε στο σχολείο πια και μάθαινε καλές λέξεις ή την διόρθωνε η δασκάλα της, αυτή πήγαινε και διόρθωνε τον πατέρα της για λέξεις που έλεγε λάθος.
Ακριβώς.
Και έβλεπα όμως ότι, ας πούμε στο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου τώρα τα χρόνια, ότι πολλές φορές, ενώ ξέρει πολύ καλά και είναι και η δουλειά της, εκτός από τη δουλειά της συγγραφέως, είναι κάτι που έχει σπουδάσει, ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα, πια ξέρει να χρησιμοποιεί, να γράφει με έναν τρόπο πολύ απλό, την ίδια στιγμή όμως να γράφει και πάρα πολύ σπουδαία. Δηλαδή απλά και σπουδαία, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες είναι λαϊκές, ας το πούμε έτσι, την ίδια στιγμή που χρησιμοποιεί όλη τη γλώσσα που είναι υψηλή λογοτεχνία, αν μου επιτρέπετε να πω.
Ακριβώς.
Ο Νίκος Πακουνάκης στο επίμετρο που υπάρχει στα χρόνια λέει «Όλα είναι εδώ. Ο πόλεμος, η κατοχή, η πείνα, οι δοσύλλογοι, η Αλγερία, ο Μπρασένς, ο Μπρέλ, ο υπαξισμός, ο Φρόιντ, η Μπριζίτ Μπαρντό, το ροκ, ο Έλβις, το μπικίνι, η ηλιοθεραπεία, ο Μάης του 68, ο γάμος, η αντισύλληψη, η άμβλωση, το διαζύγιο, η δονή, τα προάστια, τα παιδιά και η εποχή των παιδιών, τα αντικείμενα, οι λεπτομέρειες, η ευτυχία, ο σοσιαλισμός και η διάψευση, τα 200 χρόνια γαλλικής επανάστασης, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η μετανάστευση, η νέα ηθική τάξη, το πολιτικό σορθό, η προκάτ σκέψη, ο καταναλωτισμός, το Ζάρα και το H&M, ο υπολογιστής και το κινητό, ο παγκόσμιος ιστός, η σχέση με τους νεότερους, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η δίδυμη πύργη, η σύνταξη. Και αν ζοριστήκατε με όλα αυτά ή ζαλιστήκατε, θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά, ναι, είναι εδώ και με έναν τρόπο απίστευτα, όπως μας λέει η κυρία Κολέτη, κινηματογραφικό. Είναι σαν να παρακολουθείς μια ταινία που συμβαίνουν όλα αυτά.
Ακριβώς. Και ενώ η γλώσσα της είναι μινιμαλιστική στην ουσία, έχει αποπνέει μια απίστευτη μαγεία, χωρίς όμως λογοτεχνικές ακροβασίες και τεχνάσματα. Στείνει ένα σκηνικό το οποίο το διευθύνει με ένα ταλέντο μοναδικό κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ, γι' αυτό άλλωστε φέτος έφτασε πολύ κοντά στην απονομή του Νόμπελ Ιερνό.
Το όνομά της έτσι κι αλλιώς παίζει πολύ συχνά σε...
Ναι, αλλά φέτος ήταν πάρα πολύ κοντά στο Νόμπελ. Και νομίζω ότι της αξίζει για ένα και μοναδικό λόγο, ότι αυτή η γυναίκα, αυτή η συγγραφέας επιμένει στο ίδιο μοτίβο σε όλα της τα βιβλία. Και το κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο.
Ναι, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να σταθούμε πολύ λίγο σε ένα άλλο στοιχείο το οποίο αφορά το έργο της και είναι ότι έχει μια πλήρη συνείδηση ότι ζει σε έναν κόσμο που υπάρχει ανδρική κυριαρχία. Είναι λάθος?
Καθόλου. Ήταν μαχητική φεμινίστρια από τις πρώτες... το λέει άλλωστε, δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο της, ότι είχε ρουφήξει τα βιβλία της Σιμόν ντε Μποβουάρ στην εποχή της και μετά συμμετείχε ενεργά σε όλους τους αγώνες της, για την απελευθέρωση της γυναίκας και μάλιστα τώρα μεταφράζω το γεγονός, το οποίο αφορά μια άμβλωση που είχε κάνει ως φοιτήτρια, που είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο, ενώ είναι ένα βιβλίο που αφορά πριν 40 χρόνια, μια ιστορία πριν 40 χρόνια, είναι τόσο επίκαιρο.
Δυστυχώς.
Εξού βέβαια και έγινε η ταινία, βραβεύτηκε η ταινία με τον
Χρυσό Λεόντα
του Βερολίνου, στο Βερολίνο και έχει τύχει διθυραμβικών κριτικών, αλλά είναι βασισμένη σε αυτό το βιβλίο. Θα βγει πολύ σύντομα, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
Και αυτό λοιπόν σε δική σας μετάφραση. Ναι. Να θυμίσουμε ότι η ταινία είναι της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Οντρέ Ντιγουάν. Έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση στη Βενετία. Όπως είπατε και εσείς, κέρδισε και το Χρυσό Λέοντα αργότερα.
Ναι,
και είναι μια ταινία που ίσως κάποιοι Θεσσαλονικοί πρόλαβαν και την είδανε, γιατί άνοιξε και το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Κυρία Κολαίτη, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που μιλήσαμε για την Άννη Ερνό.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Και θα περιμένω και το γεγονός να διαβάσω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Καλή σας
γεια
μέρα.
Σας.
Καλημέρα.
Thank you.
σου.